A ciencia que ven ten nome de muller. Este es el lema de una feria científica que este viernes vamos a poder visitar en la Plaza do Berbés. Un evento financiado por la Diputación y por la Fundación para la Ciencia y la Tecnología, que tiene como uno de sus objetivos principales despertar las vocaciones científicas entre las chicas más jóvenes que vayan a verla. Y para hablarnos más en detalle de esta feria científica, ya nos escucha Mónica Valderrama, que es vicerrectora de comunicación de la UBIGO. Hola, muy buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Qué nos podremos atopar los visitantes que acudamos este venres o Berbés a esta feira científica?
Pois agora mesmo aquí o que temos son 12 stands. Nove dos cales pertencen a proxectos, grupos de investigación ou centros de investigación da propia institución educativa, da Universidade de Vigo. Hai un stand da Unidade de Igualdade, tamén un pouco pensa que o lema é a ciencia que ven, tenome de muller, co cal a presencia deste stand tamén era como moi acaída. Por outra banda, hai un stand da Deputación de Pontevedra, que é un propio da Universidade de Vigo, no que amosamos un pouco que fai a Unidade de Cultura Científica, que a que artella que hoxe hace aquí esta feira científica. Referente a temáticas, que un pouco, imagino que tamén querías que contase un pouco por
sí, 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 de estes stands que o que mostran.
Sí, pois hai de todo tipo, porque a idea que estén representados os cinco ámbitos de investigación, entón hai postos de tecnoloxía, medio ambiente, saúde e benestar, patrimonio ou incluso economía, e tamén lingüística. Por exemplo, temos un stand que se titula Griles e Gretel, en lo que se fan diferentes actividades en torno á lingua, con xogos lingüísticos, subtitulado, os presucios que hai nos propios falantes, non?
Cando, é dicir, que son humanidades e tamén ciencias sociais,
non? Tamén humanidades, por suposto, pois, oradoiros, pois, aprender a detectar manipulacións ortográficas, isto que é algo moi interesante con todo o tema.
Sí, a día de hoxe, coas fake news, é bastante
claro,
importante.
Claro, os escritores, o sea, que chamamos os influencers, non? Que, al final, as imaxes están moi retocadas, non? Por outra banda, tamén había un para visualizar especies singulares en diferentes ecosistemas, mariño, agua doce, terrestre, un taller de extracción de ADN, en este caso empregamos o plátanos para poder facelo, montar unha maqueta dun circuito eléctrico cunha pila de petaca para simular como flúe a corrente a través dunha neurona. Pero vamos, hai moitísimos experimentos, xogos, o que sí que nos gustaría é que participasen porque ten un ambiente moi familiar e hoxe fai un día espléndido para percorrer a Praza do Berbés, que está diante do noso edificio institucional, as redeiras, tamén estará aberto ao público o edificio.
Calquera persoa mesmo que non sexa estudante pode...
Que este escoitando agora este e que diga, ai, pois vamos a ir a tal.
Apetéceme coñecer máis da ciencia.
Exactamente.
Unha boa oportunidade.
Tamén, claro, visitar o edificio, que é un edificio con premio arquitectónico pola sostenibilidade co que está elaborado. E será un edificio emblemático, penso eu, porque aí é o corazón de Vigo. Entón, a verdade é que tanto na zona baixa que hai un museo interactivo no que poden coñecer de xeito virtual os campus, como na última planta que hai unha exposición que se titula en galego, ten que ver con toda a investigación que se fai na nosa lingua, na nosa universidade. E a verdade é que incluso tanto dentro como fora, porque realmente, como diríamos, o sarao está fora, a actividade está fora, os stands, as nosas investigadoras, e digo investigadoras porque fundamentalmente somos maioría, estarán de xeito presencial explicando un pouco o que se fai nos laboratorios, e isto pois trasladalo ás rúas, aos nenos e nenas, rapazada, a este público que dicíamos.
E Mónica, falabas que o lema desta feira é a ciencia que ven ten nome de muller. Crees desde a túa experiencia como docente, tamén como responsable de comunicación da UBIGO, que aínda as mulleres son reticentes a estudar certo tipo de carreiras, especialmente as chamadas STEM, que son carreiras tecnolóxicas, aínda hai esa reticencia por parte das máis novas?
Así o din os datos, non? Somos máis da metade na matriculación, xa mulleres en deseito global, pero despois neste tipo de titulación, xa as enseñarías, fundamentalmente, son en torno ao 26. Digo así os datos de memoria, porque estábamos conmemorando aí nada o 8M, estes datos son para nós moi relevantes. Así que despertar vocación científica, facer divulgación e que as nenas teñan referentes cara arriba, neste xeiros é fundamental.
Sí, que sirva dentro do que cabe como gran, pequeno, grande darea para conseguir que esas rapazas cada vez se animan máis a estudar, especialmente as STEM, que, como decía, son as carreiras tecnolóxicas e que moito me temo, ou estou seguro que son as carreiras con máis futuro.
Sí, a verdade é que leva sendo, é presente, non é futuro, é presente xa, pero penso que este século XXI toca escribilo por parte das mulleres, non? Sempre estiveron en segundo plano. Penso que esta reivindicación é legítima e que ten que ver pois con que somos a metade da poboación e que temos un papel fundamental. E non moi normal, non, que teñamos expedientes brillantes nos primeiros cursos de formación en ámbitos científicos, matemáticas, física, e despois cara arriba pois isto non se les ha reflexado, non, no, na consecución de títulos universitarios.
Mónica Valderrama, vicerreitora de Comunicación da Universidade de Vigo, graciñas por nos atender e, por suposto, convidamos aquí a todos os nosos ointes a que se pasen pola Praza do Berbés a ver esta feira científica. Graciñas por nos atender, Mónica.
Moitas grazas a vos por difundir.